Գի դե Մոպասան, Մահվան պես հզոր, ֆրանսերենից թարգմանեց Ատայանը, Հայ Պեթրատ, Երևան, 1961 թվական։ Առաջին մաս, առաջին։ Առաստաղի բաց պատուհանից լույսը ընկել էր ընդարձակ արվեստանոցը։ Դա պայծառ ու կապույտ լույսի մի մեծ քառակուսի էր, մի լուսանցիկ բացվածք լազուրե անհուն հեռաստանի վրա, որտեղով արագ անցնում էին թռչունների երամներ։ Բայց հազիվ թափանցած բարձր, խստաշունչ և գորգապած սենյակը երեկոյի զվարթ լույսը իսկույն թուլանում էր, մեղմանում, հանգչում էր պաստառների վրա, մարմրում դրան վարակույրի ծալքերում, հազիվ կայծկլտում մթին անկյուններում, ուր միայն ոսկե շրջանակներն էին բոցավառվում, ինչպես կրակներ։ Թվում էր, թե քունն ու անդորը ներփակված էին այստեղ, անդորը հատուկ արվեստագետի տան, որ ստեղծագործել է մարդկային հոգին։ Այս պատերի մեջ ուր միտքը ապրում է, ուր միտքը հուզվում է, սպառվում հզոր ճիգերի մեջ, ամեն ինչ պարտասած, ճնշված է երևում, երբ նա հանդարտվում է։ Կյանքի այդպիսի բռնկումներից հետո կարծես ամեն ինչ մահանում է, ամեն ինչ հանգստանում, և կահկարասիները, և օթոցները, և նշանավոր անձանց անավարտ պորտրեները, կարծես ամբողջ բնակարանը տանջվել է տանտիրոջ հոգնությունից, կարծես տքնել է նրա հետ, ամեն օր մասնակցելով նրա վերսկսվող պայքարին։ Ներքի, բևեկնի և ծխախոտի ընդարմացուցիչ տարտամբույրը, ներթափանցելով գորգերի և բազկաթոռների մեջ, ծփում էր օդում։ Ծանր լռությունը խզվում էր միայն բաց պատուհանի վերևով սլացող ծիծառնակների սուր ու կարճ ճիչերից և տանիքների վրայով հազիվ լսվող փարիզյան երկար ու շփոթ շխորից։ Ամեն ինչ անշարժ էր, միայն ժամանակ առ ժամանակ դեպի առաստաղ էր բարձրանում կապույտ ծխի մի ամպիկ։ Օլիվիա Բերտենը, բազմոցի վրա տարածված, դանդաղորեն գլանակ էր ծխում։ Հայացքը սուզած հեռավոր երկնքում նա նյութ էր որոնում նոր նկարի համար։ Ինչ էր նկարելու, նա դեռ չգիտեր։ Բերտենը վճռական, ինքնավստահ նկարիչ չէր, նա անհանգիստ բնավորության տեր մարդ էր, որի անկայուն ոգեշնչությունը անընդհատ տատանվում էր արվեստի բոլոր արտահայտությունների միջև։ Նա հարուստ էր, նշանավոր, արժանացել էր ամեն տեսակ պատիվների, բայց մինչև հիմա, արդեն կյանքի զառիվայրին, ճշտորեն չգիտեր, թե դեպի ինչ իդեալ էր ընթացել։ Նա ստացել էր Հռոմի մրցանակ, պաշտպանել էր տրադիցիաները, ուրիշ շատերի նման վերստեղծել էր պատմական մեծ տեսարաններ։ Հետո, արդիականացնելով իր ցգտումները, բայց չմոռանալով դասական ձևերը, սկսել էր նկարել կենթանի մարդկանց։ Խելացի, խանդավառ, համառ աշխատող, թեև երազներով տարված, սիրելով իր արվեստը, որին տիրապետում էր կատարելապես։ Օժտված նրբամտությամբ, նա հասել էր կատարյալ ակնհայտ վարպետության և տաղանդի մեծ նրբության։ Տաղանդ, որը մասամբ զարգացել էր իր տատանումների և բոլոր ժանրերում աշխատելու իր փորձերի շնորհիվ։ Գուցե հասարակության հանկարծական հիացումը նրա շքեղ, փայլուն ու նրբակերտ ստեղծագործություններով նույնպես ազդել էր նրա վրա, և նրան արգելակել էր լինելու այն, ինչ նա կարող էր դառնալ ուրիշ պայմաններում։ Ասպարես գալու իր սկզբնական հաջողությունից հետո, դուր գալու ցանկությունը միշտ անհանգստացնում էր նրան, աննկատելիորեն փոխում էր նրա ուղին, մեղմում էր նրա համոզումները։ Այնուամենայնիվ, դուր գալու այդ ցանկությունը նրա մոտ երևում էր բոլոր ձևերի մեջ և շատ էր նպաստել նրա փառքին։ Նրա սիրալիր շարժու ձևերը, կենցաղային սովորությունները, իր անձի նկատմամբ հոգատարությունը, ուժեղ ու ճարտար սուսերամարտի ու հեծյալի վաղեմի համբավը նույնպես նպաստել էին նրա աճող հրճակին։ Նրան անուն բերող առաջին կտավից, Կլեոպատրայից հետո, Փարիզը հանկարծ սիրահարվել էր նրան, որդեգրել էր, մեծարել, և նա միանգամից դարձել էր մեկը այն փայլուն աշխարհիկ նկարիչներից, որոնց կարելի է հանդիպել Բուլոնյան անտառի զբոսավայրերում, որոնց մասին վիճում են սալոններում, որոնց դեռ երիտասարդ հասակում ընդունում են ինստիտուտ։ Եվ նա այնտեղ էր մտել իբրև հաղթանակող, ամբողջ քաղաքի հավանությանը արժանացած։ Բախտը, այսպես շոյելով ու գգվելով, նրան հասցրել էր մինչև ծերության մերձավորությունը։ Հիմա նա, դրսում բացված գեղածիծաղ օրվա ազդեցության տակ, պոետական մի սյուժե էր որոնում։ Մի քիչ ընդարմացած նախաճաշից ու ծխախոտից, նա անրջում էր, նայելով տարածությանը, լազուր երկնքի ֆոնի վրա գծագրելով սիրուն կանանց կերպարանքներ զբոսայգու ծառուղիում կամ փողոցի մայթի վրա։ Սիրահարված զույգ էր գետի ափին, հաճելի տեսիլներ, որոնք գերում էին նրա միտքը։ Մեկը մյուսի ետևից երկնքում գծագրվում էին հարափոփող պատկերներ, որոնք ինչպես գունեղ բանդագուշանքի մեջ տարածվում ու փախչում էին, իսկ ծիծեռնակները արձակվող նետերի նման անընդհատ թրիչքով ճեղքելով տարածությունը կարծես ուզում էին ջնջել այդ պատկերները, դրանք խազել թևերի թափահարումով։ Նա ոչ մեկի վրա չէր կարողանում կանգ առնել։ Բոլոր երևացած դեմքերը նման էին նրանց, որոնց վաղուց արդեն նկարել էր։ Բոլոր ներկայացած կանայք դուստրերը կամ քույրերն էին նրանց, որոնց ստեղծել էր նրա արվեստագետի քմահաճույքը։ Եվ վախը, դեռևս շփոթ, բայց որ մի ամբողջ տարի արդեն հետապնդում էր նրան, վախը այն բանից, որ ինքը ցամաքում է, որ բոլոր սյուժեները սպառել է, որ իր ներշնչումը հատել է։ Զգալի էր դառնում իր երևակայած այս տեսիլքի առջև, նոր բան հորինելու, անհայտը հայտնագործելու անգոյության առջև։ Նա ծուլորեն վեր կացավ, որպեսզի ստվարաթղթերի մեջ, անավարտ ուրվագծերի մեջ փնտրեր ինչ-որ բան, որ իրեն մի մտահղացում տար։ Ծխելով գլանակը, նա սկսեց թերթել ուրվագծերը, արուճանակները, նկարները, որոնք փակված պահում էր մի մեծ հին պահարանում, բայց շուտով ձանձրանալով այդ զուր որոնումներից, դեն նետեց գլանակը, փողոցային ինչ-որ երկ շվացրեց, և կրանալով աթոռի տակից դուրս քաշեց մի ծանր մարզագունդ։ Մյուս ձեռքով հանելով պաստարը մեծ հայելու վրայից, որը նրան ծառայում էր կեցվածքի ճշտությունը դիտելու, հեռանկարները ստուգելու և նկարների իսկությունը որոշելու համար, նա կանգնեց հայելու առաջ և սկսեց վարժություններ կատարել։ Մի ժամանակ նա արվեստանոցում անուն էր հանել իր ուժով, ինչպես հետո հասարակության մեջ իր գեղեցկությամբ։ Հիմա տարիքն առնելով նա ծանրացել էր։ Բարձրահասակ, լայնաթիկունք, ուժեղ կրծքով նա, ինչպես հնադարյան մարդիկ, փոր էր գցել, չնայած որ շարունակում էր ամեն օր համառորեն զբաղվել սրամարտությամբ ու ձիավարությամբ։ Գլուխը, ինչպես եւ առաջ, աչքի էր զարնում իր գեղեցկությամբ, թեև արդեն որոշ չափով փոխվել էր։ Սպիտակ, խիտ ու կարճ մազերը կենթանացնում էին նրա սև աչքերը թավ սպիտակ հոնքերի տակ։ Երկար բեղերը, որոնք նման էին հին զինվորի բեղերին, գրեթե սև էին մնացել, և դեմքին տալիս էին հզորության ու հպարտության հազվագյուտ արտահայտություն։ Ուղիղ կանգնելով հայելու առաջ, կրունկները մոտեցնելով, նա թուջա մարզագունդով կատարում էր բոլոր պատվիրված վարժությունները, այն բռնելով մկանուտ բազկով, որի հանդարտ ու հզոր պրկմանը հետևում էր գոհունակ հայացքով։ Բայց հանկարծ հայելու մեջ, ուր արտացոլված էր ամբողջ արվեստանոցը, նա տեսավ, թե ինչպես դռան վարագույրը շարժվեց, իսկ հետո երևաց կանացի մի դեմք, որ նայում էր։ Նկարչի թիկունքում լսվեց մի ձայն. «Այստեղ եք»։ «Այո»,» պատասխանեց նկարիչը շուռ գալով, ապա մարզագունդը նետելով գորգի վրա, վազեց դեպի դուռը մի քիչ բռնազբոսիկ թեթևությամբ։ Ներս մտավ մի կին, փայլուն հանդերձով։ Նրանք սեղմեցին միմյանց ձեռքը։ «Մարմնամարզությամբ էիք զբաղվում»,» հարցրեց կինը։ «Այո», ասաց նկարիչը։ «Ես սիրամարգություն էի անում, և դուք ինձ հանկարծակիի բերեցիք»։ Կինը ծիծաղեց և հարեց. «Դռնապանի սենյակում ոչ ոք չկար. Գիտեմ, որ դուք այս ժամին միշտ մենակ եք լինում», և ներս մտա առանց ազդարարության։ Նկարիչը նայում էր նրան։ «Սատանան տանի, ինչքան գեղեցիկ եք, ինչքան շիկ»։ «Այո, նոր զգեստ եմ հագել»։ «Ինչպես եք գտնում, սիրուն է»։ «Հիանալի, շատ ներդաշնակ. Կարելի է ասել, որ հիմա երանգների զգացողություն ունեն»։ Նկարիչը պտտվեց կնոջ շուրջը, գործվածքը շոշափեց, մատների ծայրով ուղղեց ծալքերի դասավորությունը, ինչպես մի դարձակ, որ գիտակ է կանացի արթու զարդին։ Իզուր չէ, որ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում նա իր արվեստագետի միտքն ու մարզիկի մկանները գործադրել էր այն բանի վրա, որպեսզի վրձինի նուրբ մորուքով տար փոփոխական ու քմահաճ մոդաներ։ Բացահայտ էր կանացի շնորհագեղությունը, մերթ ծածկված թավշե կամ մետաքսե զրահով, մերթ ժանյակների ձյունով։ Վերջապես նա հայտարարեց. «Շատ հաջող է, ձեզ շատ ես ազում»։ Կինը նկարչին թույլ տվեց, որ հիանա իր անձով, գոհունակություն զգալով, որ ինքը սիրուն է և դուր է գալիս նրան։ Այլևս ոչ շատ երիտասարդ, բայց դեռ գեղեցիկ, ոչ շատ բարձրահասակ, բայց մի քիչ լիքը, կինը փայլում էր այն թարմությամբ, որ քառասնամյա մարմնին տալիս է հասունության համ։ Եվ նման է այն վարդին, որը հետզհետե փթում է, մինչև որ չափից ավելի ծաղկելով, թափվում է մի ժամում։ Լինելով շիկահեր, նա պահել էր կայտար ու երիտասարդական սիրունություն այն փարիզուհիների, որոնք երբեք չեն պարավում, որոնք ունենալով զարմանալի կենսական ուժ, դիմադրականության անսպառ պաշար, 20 տարվա ընթացքում մնում են նույնը, անխորտակելի ու անպարտելի, առաջին հերթին խնամելով իրենց մարմինը և պահպանելով իրենց առողջությունը։ Նա բարձրացրեց քողը և շշնջաց. «Ինչ է, ինձ չեն համբուրում»։ «Ես ծխել եմ», ասաց նկարիչը։ «Փուֆ», ասաց կինը շրթունքները պարզելով։ «Միևնույն է»։ Եվ նրանց բերանները իրար հանդիպեցին։ Նկարիչը նրա հովանոցը վերցրեց և նրա գարնանային ժակետը հանեց արագ, այդ մտերմական ծառայությանը սովոր վստահ շարժումներով։ Իսկ երբ կինը նստեց բազմոցի վրա, նկարիչը հոգացությամբ հարցրեց. «Ինչպես է ձեր ամուսինը»։ «Շատ լավ. Նա գուցե հիմա ճար է արտասանում պալատում»։ «Օ, ինչի մասին»։ «Հավանաբար ճակնդեղի կամ կանջրակի յուղի մասին, ինչպես միշտ»։ «Կնոջ ամուսինը Կոմս դե Գիլրուան, Էրի դեպարտամենտի դեպուտատ»։ Իրեն մասնագիտություն էր դարձրել գյուղատնտեսության հարցերը։ Անկյունում նկատելով մի անծանոթ ուրվանկար, կինը արվեստանոցի միջով առաջացավ ու հարցրեց. «Սա ի՞նչ է»։ «Սկսված մի պաստելանկար, իշխանուհի դ Պոնտևի պորտրեն»։ «Գիտեք», լրջորեն ասաց կինը, «եթե դուք նորից սկսեք կանանց պորտրեներ նկարել, ես կփակեմ ձեր արվեստանոցը. ես շատ լավ գիտեմ, թե ուր կտանի այդպիսի աշխատանքը»։ «Օ», ասաց նկարիչը, «Անիի պորտրեն երկու անգամ չեն նկարի»։ «Հույս ունեմ»։ Նա զննեց սկսված պաստելանկարը, ինչպես մի կին, որ հասկանում է արվեստի հարցերը։ Մի քիչ հեռացավ, մոտեցավ, ձեռքը աչքերի վրա տարավ, փնտրեց տեղը, որտեղից ուրվանկարը ավելի լուսավոր կերևա, և ապա իր գոհունակությունը հայտնեց. «Շատ լավ է, դուք շատ հաջող եք պաստելանկարի մեջ»։ Նկարիչը շոյված շշնջաց. «Կարծում եք»։ «Այո, դա նուրբ արվեստ է, որի համար հարկավոր է ձիրք ունենալ. դա հասարակ նկարիչների գործ չէ»։ 12 տարուցի վեր կինը խրախուսում էր նկարչի հակումը դեպի նրբագեղ արվեստը, թույլ չէր տալիս նրա վերադարձը դեպի հասարակ իրականություն, և գիտակցելով կիրթ ճաշակ ունենալու անհրաժեշտությունը, քնքշորեն նրան ուղում էր դեպի փոքրինչ սեթևետ ու արվեստագյալ գեղեցկությունը։ Կինը հարցրեց. «Իսկ ինչպիսին է այդ իշխանուհին»։ Սկսելով արթուզարդի մասին դիտողություններից, նկարիչը անցավ մտքի գնահատման և հաղորդեց ամեն տեսակ մանրամասնություններ, այնպիսի չնչին մանրամասնություններ, որոնք գոհացնում են կանացի խանդոտ ու նրբազգաց հետաքրքրասիրությունը։ Կինը հանկարծ հարցրեց. «Նա չի կոտրատվում ձեզ հետ»։ Նկարիչը ծիծաղեց և երդվեց, որ ոչ։ Այդ ժամանակ երկու ձեռքերը դնելով նկարչի ուսերին, կինը սևեռուն հայացքով նայեց նրան։ Կնոջ հայացքի մեջ միայն պիսի այրող հարց կար, որ թանաքից հայտուկների նման հազիվ նկատելի, սև բծերով պատկերված նրա կլոր բիբերը դողում էին աչքերի կապույտ շրջանակի մեջ։ Կինը նորից շշնջաց. «Իսկապես նա սիրաբանություն չի անում»։ «Իսկապես»։ Կինը ավելացրեց. «Այնուամենայնիվ դա ինձ չի անհանգստացնում. հիմա դուք արդեն ինձանից բացի ոչ ոքի չեք սիրի»։ «Ոչ ոքի, վերջացավ»։ «Արդեն շատ ուշ է, իմ խեղճ բարեկամ»։ Նկարիչ Բերտենը զգաց այն անցողիկ ճմլող ցավը, որ արձագանքում է տարեց մարդկանց սրտում, երբ նրանց հիշեցնում են իրենց հասակը, և մեղմորեն ասաց. «Ոչ այսօր, ոչ վաղը. երբեք իմ կյանքում չի եղել և չի լինի ոչ ոք, բացի ձեզանից, Անի»։ Անին բռնեց Բերտենի բազուկից և վերադառնալով դեպի բազմոցը, նրան նստեցրեց իր կողքին։ «Ինչի մասին էիք մտածում»։ Նկարի համար նյութ էի որոնում։
Ինչ տեսակի։
Ինքս էլ չգիտեմ, փնտրում եմ։
Իսկ ինչ էի կանում այս օրերին։
Բերտենը հարկադրվեց Անիին պատմել իր ընդունած բոլոր այցելությունների մասին, ճաշկերույթների ու երեկույթների, զրույցների ու բամբասանքների մասին։ Այնուամենայնիվ, նրանց երկուսին էլ հետաքրքրում էին աշխարհի կենցաղի այս բոլոր սնամեջ ու սովորական մանրուքները։ Փոքրիկ մրցակցությունները, բացահայտ կամ կասկածելի կապերը, նույն դեմքերի, նույն դեպքերի, նույն կարծիքների մասին մի անգամ ընդմիշտ հաստատված, հազար անգամ կրկնված, հազար անգամ լսված դատողությունները զբաղեցնում էին նրանց մտքերը և նրանց ներքաշում այն պղտոր ու ալեցուպ գետի մեջ, որ անվանում են Փարիզյան կյանք։ Ճանաչելով բոլորին, ճանաչվելով ամեն տեղ, Բերտենը իբրև նկարիչ, որի առջև բաց էին բոլոր դռները, Անին իբրև վայելչագեղկին պահպանողական դեպուտատի, նրանք վարժովել էին ֆրանսիական շաղակրատենքի այդ սպորտին։ Նուրբ, հասարակ, սիրալիրորեն չարյացակամ, զրորեն սրամիտ, գրեհկորեն նուրբ շաղակրատենքի, որ յուրատեսակ և շատ նախանձելի համբավ է տալիս նրանց, որոնց լեզուն նրբացած է այդ չարախոս դատարկաբանության մեջ։
«Երբ կգաք մեզ մոտ ճաշելու»՝
հանկարծ հարցրեց Անին։
«Երբ ուզում եք, որոշեցեք օրը»։
«Ուրբաթ, ինձ մոտ կլինեն դքսուհի դմորտմենը, կորբելն ու մյուզադիեն, տոնելու են աղջկանս վերադարձը, նա գալու է այսօր երեկոյան, բայց ոչ ոքի մի ասեք, դա գաղտնիք է»։
«Օ, իհարկե, կընդունեմ հրավերը, ինձ համար շատ հաճելի կլինի կրկին տեսնել Աննետին, ես 3 տարի է նրան չեմ տեսել»։
«Ճիշտ է, 3 տարի»։